subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington febraayo saaka waa 19 sanadka 2023 waa aroornimo axad ah waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogeyna internetka v o a somali.com waxaana saacaddu ay tahay xaggiina afrikada bar 6 iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaad ila socodsiinaysa saaka anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaf iyo dunida waxaa ka mid a ciidamada milatariga kenya oo bilaabay howlgallo ay hubka uga dhigayaan kooxo hubaysan oo lagu eedeeyey inay dilal iyo dhacdo ka geystaan ilaa iyo 6 gobol oo kenya ku yaala
howlgalka haddii aan waxyar ka sheego wuxuu ku saabsan yahay banditari waxaa la dhaho ama shuftada oo xoolaha dhacdo qabaailka isku duulayo marka hadda heer waxay gaartay ilaa inay weerar ku qaadaan ciidamada iyo amniga iyo waxyaaba badan ay saameyn ku yeeshaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada jigjiga oo darawallada gaadiidka dadweynaha ay shaqo joojin sameeyeen sidoo kale waxaan idiin heenaa dhallinyarada ku dhaqan kanada qaarkood oo ka qayb qaadanaya waxbarashada caruurta gobollada soomaaliya qaarkood qodobadaasi iyo warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida gantaalo israa'iil ay leeyihiin ayaa aroornimada axadda ah ee maanta waxa ay ku soo dhaceen dhismo ku yaala xaafadda keer suuza ee ku taala bartamaha magaalada dimishiq ee dalkaasi suuriya waxaana ku dhintay 5 qof sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo saraakiisha dalkaasiba gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay meel u dhow dhismo weyn oo ammaankiisa si weyn loo ilaaliyo oo ku taalo xarun markaasi xarumaha bartamaha ee ku yaala waddankaasi weerarkan oo ahaa mid dhif iyo naadir ah oo lala beegsaday xaruntan ayaa waxyeelo u geystay dhowr dhismo oo ku yaala degmadan dadku ay ku badan yihiin ee ku dhow fagaaraha omayad ee bartamaha caasimadda halkaasi oo dhismayaal dhowr ah ee ammaanka kuwa qaarkood looga arrimiyo dalkaasi ah iyo xaafado deegaanba ay ka agdhow yihiin saraakiil ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta u sheegay inay jiraan dhowr qof oo dhaawacyo ay soo gaareen afhayeen u hadlay israa'iil ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo sababaha iyo waxa keenay xilligan in gantaaladooda ay ku dhacaan suuriya in ka badan 90 milyan oo qof oo dada ayaa isu diiwaangelisay inay codkooda dhiibtaan dalka nigeria halkaasi oo madaxweynaha waddankaasi maxamedo buhaari uu xilka ka degayay kadib markii uu dhammaystay 2 jeer ee dastuurka dalkaasi u ogolaaday ee inuu madaxweyne noqdo ah laga soo bilaabo dusha sare ee baska hawada u furan waxaa ku jira bola timombo oo isagu ah musharax xisbiga talada haya ee all progressive congress la yiraahdo waxa uuna socod ku maray waddooyinka waaweyn ee midiguuri ee waqooyiga gobolka borno tibuno ayaa waxaa la filayaa inuu ku soo baxo ugu dambeyntii aan ku celiya halkaasi tinibo ayaa la filayaa inuu isu soo bax ugu dambeeyo uu ku qabto magaalada legos ee caasimada dalkaasi gobolka adamwana ee ku dhow musharaxaasi mucaaradka ah ee ugu awoodda badan ee atiku abubakar ka tirsan xisbiga dimuqraadiga shacabka ayaa sidoo kaleeto waxa uu gelgelay magaalada yola halkaasi oo isu soo bax weyn uu ka sameeyey doorashada ka hor kaasi dunidana intaasi haddaan uga gudubno aan ku bilownay ciidamada milatariga dowladda kenya ayaa bilaabay howlgallo ay hubka uga dhigayaan kooxo hubaysan oo ku eedeysan inay dilal iyo dhacdo ka geystaan ilaa iyo 6 gobol oo ka tirsan dalkaasi kenya ciidamada milatariga ayaa lagu daadgureeyay gobolada maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayo xaaladaha ammaan darada ah si ammaanka gacanta loogu soo celiyo kooxaha burcadka hubaysan ayaa dalkaasi kenya waxa ay kutaliyeen ilaa iyo 400 qof oo rayda ay ku dileen iyo in ka badan 16 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi hadaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta howlgaladan ay dawladdu ku doonayso inay hubka dhigis ugu sameeyso kooxahaasi Anis Cabdirasaaq Maxamed oo falanqeeya arrimaha Kenya ayaa waxa uu ramay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
waxaa wasaad sheegtay maalmahan waddanka Kenya waxa ka socday howlgalo ee ciidamada dawladda ee ka sameeyeen waddanka qayb ka mid ah ee khaasatan dhinacan Rift Valley iyo xagga Turkana iyo waa wax markaa in badan soo jiray muddo soo socotay dawladdan dawladda koraysay ee ka soo reesay dawladda Kibaki ilaa marab in badan soo jirtay howlgalka hadda aan wax ka sheego wuxuu ku saabsan yahay banditeri waxa la dhaho ama shuftada oo xoolaha dhacdo ee qabaailka isku duulayo marka hadda heer waxay gaartay ilaa inay weerar ku qaadaan ciidamada iyo amniga waxa badan ay saameyn ku yeeshaan marka taas ka dib in dawladda ay maars ma koore waxyaabo siyaabo yar yar oo fudud baa loo dhaqmi jiray oo loo xakameyn jiray laakiin hadda waxay gaartay meesha ugu dambeysay ilaa in madaxweynaha uu amray in ciidamada KDF ta oo ciidamada lagu tirinayo waddanka wixii dibadda dagaalka ka imaaday kaga difaacaan inay hadda furinta tagaan oo ay nimanka ka hortagaan
marka maxay kula tahay in howlgalada militariga ay madaxweynuhu uu amray in lagu soo afjari karo howlgalkan
haa military horta wax maartay waa step waa talaabada ugu dambeysay ee wax lagu xalin lahaa marar badan bay dawladdu ku dayday inay maartay si degan iyo howlo kale iyo nidaamyo kale ku xaliso laakiin military waa the last option marka waxaan isleeyahay xal uu ku iman karo inkastoo hadda aan la saadaalin karin muddada ay qaadan karto waxa kaloo iyadana isu ila meesha xasid mudan in meesha ay tahay meel maartay xoolo dad xoolo dhaqata qoomiyada xoolo dhaqata hubaysan hubkooda heesto marka hadii militarygu in meesha militarygu wuxuu ku tagaa program inuu meel operation intuu tago muddo sanad ah operationkaas la ogaado waqti uu qaadanayo marka u bar laakiin militarygu ma aha sida ciidamada booliiska kale oo mar walba meesha joogi karo marka dawladdu waa inay xal rasmi ah oo kama dambeysa ay raadisaa militariguna hadda xal ayay u arkeen marka waa wax uu la arki doono waqti ku leeyahay qaadan doono laakiin militarigu waxaan isleeyahay xal way noqon karaan meesha xal laga waayo
ka waran bal noloshii iyo waxbarashadii dadka deegaanka sidee u saameysay kooxahan burcadda iyo sidoo kale maxaa saameyn ka dhalan kara howlgalada militari ee dawladdu ay qaadayso
wallahi waxaa aad bay saameyn culus ka yeelatay haddii aan ka hadlo xagga waxbarashada oo aasaasiga ah dhaqwa macalimiintii meesha ka howlgalaysay oo dawladda ay geysay badanaa way kasoo carareen meesha laana shuftadani iyo banditkan marka ay weerar ka sameeyaan waxay heer u gudbeen maal dhexda inay iskuulo weeraraan marka nin diyaar u ah ma jirto inuu naftiisa halis geliyo macalimiintii iyo way kasoo fiigayaan waalidiinta laftirkoodu maadaama caruurtooda ayan iskuulada seef ku aheen waxay hadda go-aansanayaan inay caruurta guryaha u joogaan xagga waxbarashada saameyntaas leeg bay ku yeelatay dhaqaalaha laftirkiisa caafimaadka sidoo kale dhakhaatiirtii iyo halis badan bay ku jiraan weli waqti waxaa lagu jiraa abaaro badan ay deegaanadaasi deegaanada gobolka qooyi bari ay ka jiraan oo caawinaadii xataa ay ka hor istaagtay in meesha la gaarsiiyo maadaama amni darre ay jirto waxaa kale iyadana xusid mudan dhaqaalaha waddanka Kenya hadda wuxuu ku sugan yahay xilli dhaqaale xumo ay jirto marka arrintan lafta kale dhaqaalihii bay saameyn ku yeelatay ganacsatadii meesha investorskii dadkii mashaariicdii ka hirgelinaa development partnerskii marka waxyaaba badan saameynaa aad u fara badan bulsho ahaan xataa haddii aan operationka aan ka hadlo operationka saameyn u yeelan karo waxaa ka mid ah horta inuu amni imaado meesha waana waxa la rajeynayo oo law and order u imaado laakiin waxaad u tahay ciidan markay meel tagaan waxyaaba badan oo iska waxaaji waxaa dhaca dabood falle iyo dhibaato badan oo laga yaabo mararka qaar iyagoo targetkii raadinayo inay maaragtay si general ay wax u sameeyaan marka taa laftirkeeda waa saameyn oo aan rajeynayo ciidamada inay si khibrad leh operationka ay u sameeyaan si ay u soo afjaraan xaalada bashkeeta marka saameyna aad iyo aad u fara badan xag dhaqaale xag bulsho xag walba
tahay Anis Cabdirasaaq Maxamed oo falanqeynaya arrimaha Kenya ayuu kaasi ahaa lana hadlaya wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda aruurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhaqan dalka Canada ayaa waxa ay wadaan dadaal ay ku taageerayaan waxbarashada magaalooyinka qaar Soomaaliya. Dhalinyaradaasi ayaa lacag isugu ururiyay si ay ugu dhisaan xarumo waxbarasho. Wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasii.
dhalinyaradan ayaa muddo wada sidii loo taageeri lahaa waalidiinta ku nool Soomaaliya ee aanan awoodin in caruurtoodu ay geeyaan dugsiyada waxbarashada. lacagaha taageerada ah ayay iska aruuriyaan kadibna ay u diraan Soomaaliya si loo hirgeliyo xarumo waxbarasho oo ardayda si bilaash ah wax uga bartaan. ma jirto hay'ad ama dowlad siisa dhaqaale sida ay qaarkood ii sheegeen. Yasiin Abikar oo ka mid ah dadka wada barnaamijkaasi taageero ayaa iga warramay dadaalada ay wadaan.
intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walaweyn. waxa ay qasab ku noqotay in dadka maraba ay kasoo lagayaan tuulada Cusmaan ay usoo lagayaan degmada Walaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ciriiri ay ku noqotay. dan markaan anaga la hadalnay odayaasha deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walaweyn marar qaarkood aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin. taasatiina waxaan isku daynay marka anaga dhalinyaro qurba joog ah inaan is ururisano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. iskuulku waa furiya, ciyaalku way tagaan, waxbay ka bartaan. waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. haddii kale sida nala socono Soomaaliya waxaa hadda inta badan dadka dib u dhigo dhinaca jahliga iyo waxbarasho la-aanta. marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyaradu ay waxbartaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bal wax u qaban.
dhibaatahan waxaa soo kordhiyay fahamka dhalinyarada Soomaalida ee dalka iyo dibadda ee ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalka isla markaana loogu shaqeyn lahaa si ilka wax u qabsa ah si loo kobciyo garaadka bulshada. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey aragtidiisa ka aqoon yahaan ee ku saabsan dadaalada waxbarasho ee ay wadaan dhalinyarada.
dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad waa wax aad iyo aad loogu farxo. horta marka horeda waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheesheego sadaqada iyo waxtarka in la sheesheegaa ma fiicna, laakiin marka haddana aad doonayso in lagugu daydo oo dhalinyaradi kale ku dayata la doonayo aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo radio laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima. ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa. sababtaa waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO waxay sheegtay in dagaalada iyo abaaraha rigaadiyay Soomaaliya ay sababtay in caruur badan aysan helin waxbarasho, laakiin dad badan ayaa aaminsan dadaalada dowladda, hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo dhalinyarada Soomaalida ee dhisaya xarumaha waxbarasho ay wax ka bedeli karto xaaladda waxbarasho la-aan ee haysata caruurta Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa iyo siyaasiinta reer galbeedka ay ka qaybgalaya shirka amniga ee Munich ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la taageero Ukraine si ay isaga difaacdo weerarka Ruushka. sidoo kale tan oo xubno xildhibaano Mareykan oo shirka ka qaybgalay ayaa ku baaqay in madaxweynaha Mareykanka Biden uu taageero siiyo Ukraine. warbixin amuurtaas ku saabsan oo VOA qortay waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweynaha Ukraine oo ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen xubno siyaasiyiin reer galbeed ah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la taageero Ukraine. waxa uu jiray inaysan jirin wax lagu bedelan karayo guusha Ukraine. Volodymyr Zelensky ayaa hadalkaasi ka sheegay khadka videoga jimcihi shirka amniga Munich, waxaana uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in la xoreeyo Ukraine iyo Yurub guud ahaanba sababtoo ah duulaanka Ruushka uu xaalis ku yahay arrintaasi. sidoo kale kulanka waxaa ka qayb galay wafdi ka socday xildhibaano Mareykan ah ilaa iyo 50 gaaraya kuwaas isugu jira xubnaha xisbiyada kala gedisan ee Mareykanka oo doonaya inay taageero u muujiyaan Ukraine. 4 wafdi oo ka kala socday madaxda dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo xubno ka kala socday aqalada sare iyo kan hoose ee baarlamaanka Mareykanka ayaa shirkaasi ka qayb galay. siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan diblomaasiyiin kale ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa. wafdiga Mareykanka ee shirka amniga Munich ayaa ah mid ka mid ah kii ugu weynaa ay halkaasii uga qayb galaantan iyo shirkaasii 1963 markii la aasaasay waxaana siyaasiyiintu ay sheegeen inay doonayaan inay xaqiijiyaan taageerada Mareykanka ee Ukraine dowladda Ruushka ee Ukraine ayaa xaqiijiyay isbeddelka NATO iyo midowga Yurub inay u midoobaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen Kongreeska Mareykanka waxaan halkan u joognaa inaan fariin cad u dirno shirkan iyo qof kasta oo adduunka ah Mareykanku wuxuu ku dhisan yahay laba xisbi gabi ahaanba ka dambeeya dadaalka caawinta Ukraine Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda yar ee jamhuuriga ee sanadku oo dimuqraadiga maamulo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii ay kulmeen siyaasiyiin Jarmalka oo conservative ka tirsan koox sharciyaqaana oo laba geesooda ayaa si toos ah ugu cadaadinaya madaxweyne Joe Biden inuu u diro waddanka Ukraine diyaaradaha dagaalka F-16 shan xubnood oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku doodaya warqadda Khamiistii u diran Biden oo ay Politico heshay in diyaaradaha casriga ee Kiev ay raadinayso in ay wax weyn ka tari karayso xaqiijinta maamulka wadda ee Ukraine oo hadda dagaal kula jirta Ruushka. Bixinta diyaaradahan oo kale waa lagama maarmaan si ay u caawiso Ukraine si ay u ilaaliso hawadeeda gaar ahaan marka loo eego weerarada Ruushka ee soo cusboonaysiiyey iyo tixgelinta kordhaysa ee ka imaanaysa dalkaasi Ukraine ee ku aadan xaqiijinta ammaanka hawadeeda ayay xildhibaanadu ku qoreen warqadda. Afhayeen u hadlay ciidamada cirka Ukraine oo la yiraahdo Colonel Yuri Ignad ayaa u sheegay wariyaha VOA Mirislova Gonzag in diyaaradahaasi dagaalka ee casriga ahi ay si degdeg ahi ugu baahan yihiin ciidamada Ukraine si ay u xaqiijiyaan faa'iidooyinka ay doonayaan inay ka helaan ee ku aadan xaqiijinta dhinaca cirka iyo dhulka ee ciidamada Ukraine.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Qodayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajleyda ee magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa cabasho xoogan ka muujiyay shidaal la'aanta meelaha qaarkood magaalada ka jirta, gaar ahaan shidaalka nooca benzinka loo yaqaan gaboosi ah. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Waxaa caasimada magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida maalmahan laga dareemayaa shidaal la'aan, gaar ahaan shidaalka baasiinka ah oo inta badan ay ku shaqeeyaan gaadiidka yaryar ee bajaajka. Haddaba arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku shaqeysta gaadiidka yaryar ee bajaajka magaalada. Waxa uuna gaadiidkani inta badan ku shaqeeyaa shidaalka baasiinka ah, waxaadna arkaysaa gaadiidkan oo safaf dhaadheer ugu jira mid ka mid ah kaalmaha shidaalka magaalada. Waxaana arrintan cabasho ka muujiyey dadka ku shaqeysta gaadiidkan bajaajka. Waxay na sheegeen inayna sidan ku sii shaqayn karaynin mar haddii ayna helaynin shidaalkii, waxayna dowladda ka codsadeen in arrintan wax laga qabto maadaama ay soo noqnoqotay
caqabad aad iyo aad u weyn. Bajaajka waxaa jira maxaa ciyaala lagu biirinayo marka ciyaaladii la biirinayo maanta kadib markuu warataa ku jiro ciyaal marka maxaa la biirin dowladda aad waxaan ugu codsanaynaa in shaqada bensiilka in aad looga qabsato.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga anigu yahay Axmed Maxamed Xirsin, ku nool magaalada Jigjiga caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida, ka mid ah dagaalayaasha dadka gaadiidka yararka ku adeega. Waxaa jirta magaalada waxoogaa polis baaldi la'aan ah oo batroolka ay ku adeegaan ama ay ku shaqeeyaan gaadiidka yararka ee magaalada ka shaqeeya. Polis badan baa hawsha runtii ka jira. Hadda aniga bajaaj tara ku jiray way maran tahay, shidaal kuma jiro. Maanta shaqada idintan ka tagay oon doontay baa waxaan soo maray ugu yaraan 7 ilaa 8 kaalmood baan soo maray. Hal mid baan ugu tagay oo wax lagu shubayo. Midaana kuyuu aad u dheer baa loogu jiray, marka waan geli kari waayay kuyuugii. Baan iskaga imid meel baan iska dhigay, kadibna lagu haygaan isticmaalayaa. Waxaan marka codsanaynaa haddaan u nahay dadka gaadiidka yararka ku shaqeeya ama xafiisaha u shaqeeyaan ama ganacsada caadi ahaan noqdaanin, bal hawsha dowladdu inay hoos u eegto insha allah sidii wax looga xalin lahaa ee wax looga qaban lahaana ee laisla qorfeeyo dhinacyo badan laga istaago si xal looga gaaro.
Waxaan ahay darawal bajaajle, waxaana la rafaadsannahay shidaalkii baasiinkii. Maanta waxaan ku jiraa saf saaka laga bilaabo ilaa hadda saacaddan aan taaganahay oo casarkiya. Taasina waa dhibaato. Maalin haddaad shaqaysato maalintii kale inaad saf istaagto ayay kugu kalifaysaa. Markaa sidaa darteed waxaan leenahay inaan helo naaftadii ayaan ku qasbanahay baasiinkii inaan helo. Qoysahan waxa way isaamaystayba shaqadii maalintii haddaan fadhiyo oon saf ku jiro waxsoosaarkaygii meesha uu ka baxayba. Marka waxaan leeyahay sidan isimeeya xal hala raadiyo dowladda inay xal raadiso, haddii kale inaan tahriibno oon bajaajyada iska dhigno weyaan.
dhanka kale waxaan la xiriiray xabiiska ganacsiga ee gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida si ay uga jawaabaan cabashada bajaajilayaasha gaar ahaan maxamed nuur oo ah agaasinka daraasaadka dabagalka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga ee gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu naga sheegay inay jirto shidaal yari guud ee dhanka baasiinka ee dalka iyo deegaankaba oo iska dhimay goobihii uu ka iman jiray oo sidoo hadalka u dhigay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
waa tahay weli waxaad nagala socotaan washington gantaal ay israa'il ku garaacday aroornimada hore ee axadda maanteeta ayaa waxa uu kusoo dhacay dhismo ku yaala xaafadda kaver suuza ee bartamaha dimashq waxaana ku dhintay shan qof sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo saraakiisha dalkaasi gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay meel ku dhow dhismo weyn oo ammaankiisa si aada loo ilaaliyo oo ku dhow xarunta ama xarumaha iran waxaa warkan oo ah mid weerarkan oo dhifiya naadira lala beegsaday xaruntaasi waxyeelo uu geystay dhowr dhismo oo ku yaala degmadan ay ku badan yihiin dadka ee fagaaraha umayda ee bartamaha caasimada ku taala halkaasi oo dhismayaal dhowr ah oo ammaankooda aada loo ilaaliyay xaafado la degan yahayba isugu jira saraakiil ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ay jiraan tiro dhimasho iyo dhaawac oo dad ah afeenuu hadlay israa'iilna waxa uu diiday inay faallo dhankooda ka bixiyaan weerarkan ay geysteen ee gantaalada ah in ka badan 90 milyan oo qof ayaa isu diiwaangelisay inay codkooda dhiibtaan doorashada nigeria halkaasi oo madaxweynaha waddankaasi maxamedu buhaari uu xilka ka degayay kadib markii uu dhammaystay muddo xileedkiisii labaad ee dastuurka dalkaasi uu ogolaa laga soo bilaabo dusha sare ee baska hawada ka furan basaska laga jibaaran ayaa waxa ay wadaan bola tinubu oo ah musharaxa xisbiga talada haya ee all progressive congress waxa uuna socod ku marayaa magaalooyinka midguur ee kamid tahay wadooyinkeeda waqooyi bari gobolkaasi ee borno tinubu ayaa waxaa la filayaa inuu isu soo bax ka sameeyo magaalada legos talaadada gobolka adamwara ee ku dhow musharaxiinta ee iyagu kasoo horjeeda dowladda gaar ahaan midkooda ugu weyne etiku abubakar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga shacbiga ayaa isna sidoo kaleeto yeelanaya isu soo bax ka dhacaya magaalada yola halkaasi oo dad fara badani ay isugu imaanayaan ka hor xilliga doorashada markana heeskii laba qeyb anigu waan soo dhaweyn mid kala waqad dadkii yahay heeskaasi ah ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacaddeenna subaxnimo inteenu mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V oo idin leh ismaqal dambo xiiso leh.